Бишкекте саат 7 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыңыздар, мен бүгүн 4 сентябрь дүйшөмбү, азаттык радиосу таңкы берүүлөрүн сунуш кылат. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Кыргызстанда саясий элита барбы? Саясий элитанын коом алдында жоопкерчилиги кандай? Казакстанда төмөн байытылган уран сакталчу кампа ачылды. Бул уктуруубузда мына ушул жана башка темаларга кайрылып, куугунтук курмандыктары түрмөгүнөн Роза Айтматовнан маекти сунуш кылабыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан президенти Алмазбек Атамбаев 30 августта саясий элита тууралуу айткандары ар кандай талданып жатат. Саясий элитанын коом алдында жоопкерчилиги кандай? Деги эле Кыргызстанда саясий элита барбы? Канымгүл Элкеева жооп издеди.
Кыргызстандын президенти Алмазбек Атамбаев 30 августта Бишкек ТЭЦин модернизациялоо долбоорунун жыйынтыкталышына арналган чогулушта сүйлөп жатып, саясий элита тазаланышы керектигин белгилеген.
Наша страна должна быть чистой.
Биздин өлкө таза жана гүлдөгөн болууга тийиш. Бул үчүн биринчи кезекте элитаны кары жашына карабай жакшылап тазалаш керек. Себеби Максим Бакиев жана Айдар Акаевтей да жаштар бар, алардын ичи чирип бүткөн.
Душевник насквозь прогнивший.
Мамлекет башчынын бул айткандары кыргыз элитасынын коом алдындагы жоопкерчилиги, алардын ар кандай коомдук саясий иш-чаралардагы орду менен ролу, сапаты менен саны туурасында талкууга жем таштады. Буга чейин интеллигенциянын бир бөлүгү президенттикке талапкердин бирин колдой турганын билдирип чыгышкан. Президенттин айткандарын мына ушуга байланыштыргандар да жок эмес. Саясаттануучу Орозбек Молдоалиев адатта элитаны тазалабай, аны өстүрүп тарбиялап алган туура деп эсептейт.
Элитаны тазалаш керек, элитаны өстүрүш керек, элитаны тарбиялаш керек. Элитаны тазалаган бул Сталиндин методу болгон. Тазалайбыз дегенде ар кандай ойлор келет да, демек Текебаевдин жанындагы камераларга да бир топ адамдар барат го деген. Ар кандай ойго сала турган сөз болуп атпайбы? Биз эми демократиялык коомду курабыз деп ойлонгон кийин эле бийликтеги партиянын оппоненттерин колдогондордун баарын тазалайбыз деп мындай намек кыла беребизби? Бул сиз туура айтып атасыз, ошондой түшүнгөндөр да бар элдин арасында. Бул сөз ошон үчүн айтылып атат. Кийинкилер кошулуп кетпесин үчүн айтып атат дегендер болуп атат бул маселе боюнча. Тазалана элек деле биздин элитабыздын катмары жука болуп атпайбы? Эл артынан ээрчиген лидер жок, бизде улуттук лидер жок. Элитаны өстүрүш керек, элитанын деңгээлин жогору коюп, элитага мүмкүнчүлүк бериш керек өзүнүн оюн ачык айтканга. Ошондо анан өнүгүү болот.
Элита француз тилинен алганда тандалма, мыкты дегенди билдирет. Бизде ошондой тандалмаларга кимдер кирет? Улуу инсандар, элита, тарых, тилге байланыштуу баяндар камтылган Улуулукка таазим деген аталыштагы китебин жазган Жогорку Кеңештин депутаты, саясий илимдеринин доктору Каныбек Иманалиев ар бир доордун өзүнүн элитасы болорун, аларды эл доор тандай турганын азаттыкка курган маегинде билдирди.
20-кылымдын башында ошо эң билимдүү, эң патриот, эң мамлекетчил адамдар Жусуп Абдрахманов, Тыныстанов, Төрөкул Айтматовдор келген да. Согуштан кийинки учурда Төрө Байкулатов, ошол муундагы адамдар келди да. Болот Мамбетов, алар ошо партиялык мектептен өткөн, чарбалык партиялык кызматтарда иштеген. Ал эми эркин мамлекет болгондо ошол учурда ким кызматта болсо ошолор негизинен элитаны түзүп, азыркы күндө элита ким? Бул эл тандаган депутаттар, саясий партиянын лидерлери, өкмөттүк эмес уюмдун лидерлери, журналистиканын лидерлери, экономиканын лидерлери, маданияттын лидерлери да, алар табигый түрдө өсүп чыгат. Сөзүбүз көзүбүз сын айтканды билишибиз керек. Мисалы үчүн Грузиянын элитасы күчтүү экен да. Грузиянын маданий элитасы да күчтүү, Грузиянын финансы элитасы да күчтүү, миллиардерлери бар. Грузиянын саясий элитасы да күчтүү да. А биз Орто Азияда андай элита түшө албаптырбыз.
Серепчилер Кыргызстанда саясий элитанын ролун аткарып жаткандардын сапаты бийликте да, оппозицияда да начарлап жатат деген пикирде. Ал эми саясаттануучу Эмиль Каниметов өлкөдөгү саясий элитабыз деген катмарга мындайча мүнөздөмө берди. Анын айтымында илимде элита деп элге жакын, калкка үлгү болгон, акыл эси, интеллекти жогору, маданияттуу жана ыймандуу адамдарды айтышат.
Элита деген бул элге жакын, эл ичинде болуп алардын жашоосу, жүрүм туруму расмий чектөөлөргө эмес, ошол мурдатан келаткан руханий салтка, ыйман адатке тыгыз байланышы зарыл. Ошол калктын кадыр баркына, сыйына, өз акылы, ыйманы, адилеттик, чынчылдык, калыстык сыяктуу сапат касиеттери менен ээ болгон мындай демократиянын дышаны бар, эркинирээк жашаганга, өз оокатын өзү таап, өз жолун өзү чапкан аракет кылып жаткандар абдан көп. Ошолордун арасында менимче акыры жүрө-жүрө ошондой элита калыптанышы мүмкүн. Бирок азыркы кезде чыныгы элитаны, эл жакшыларды, элдин камын көрө турган, коомду ойлой турган адамдардын тобу жок кылса десек жаңылышпайбыз.
Кыргыз коомунда элита же интеллигенцияга болгон көз карашта бир кылка эмес. Буга чейин саясий жараян алдында каттуу баштуу саясатчылардын, коомдук ишмерлердин курултайдан курултайга айттаганы, ар кайсы саясий лидерлерди колдоп сүйлөгөнү коомчулуктун сынына кабылган. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Казакстандын чыгышында 29 августта төмөн байытылган уран сакталчу кампа ачылды. Президент Нурсултан Назарбаев катышкан Астанадагы салтанат улуттар уюмунун атомдук сыноолорго каршы эл аралык күнүндө өттү. 150 миллион долларлык долбоор ядролук куралдын жайылышын алдын алууну, Тегеран менен дүйнөлүк ири державалардын талашы өңдү чоң кризисти болтурбоону көздөйт. Президент Нурсултан Назарбаев атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттиктин МАГАТЭнин башчысы Юкио Аманого банктын символикалык ачкычын тапшырып жатып, Казакстан ядролук куралды жайылтпоо багытындагы глобалдуу аракеттерге салым кошоорун айтты. Өскөмен шаарындагы Улба металлургиялык заводунда Советтер Союзу учурунда кургак ядролук отун өндүрүлүп, байытылган уран сакталып келген. Андагы коопсуздук шарттары СССР урагандан кийин дүйнөлүк стандарттарга төп келбей калышы мүмкүн деген чоочулоолордон улам 94-жылы жабык операция жүргүзүлүп, байытылган урандын запасы АКШ-га алынып чыккан. Ошондон кийин заводдо ядролук таштандылар сакталчу. Эми атомдук энергетика боюнча эл аралык агенттик ядролук куралдын жайылышын алдын алуу чараларынын алкагында ал жайдын аймагында байытылган урандын банкын ачты. Бирок бул ирет анда кооптуу курал чыгарууда пайдаланган эмес, 90 тоннага чейин төмөн деңгээлде байытылган уранды сактоо каралууда. Бул көлөм 3 жыл бою чоң шаарды энергия менен камсыздап туруу үчүн жетиштүү.
Мисалы, банкке будет храниться 60 цилиндр.
Банкка 30 БТВ-ндеги 60 цилиндр жайгаштырылмакчы. Бул урандын 30 тоннасына барабар. Материалдын бул көлөмү 1000 мегаватт стандарттык ядролук реактор үчүн отун өндүргө жетет.
Одного ядерного реактора стандартной мощностью 1000 мегаватт.
Деп айтып берген заводдун өкүлү Александр Хаданов. Долбоорго катышкан ядролук коркунучка каршы демилге деген уюм бул банк бир өлкө жеке өзү көзөмөлдөбөгөн алгачкы ушундай жай болуп калаарын билдирди. Орусияда бул өңдүү банк 2010-жылдан бери бар, бирок Өскөмендеги кампага эл аралык агенттик ээлик кылат жана өзү иштетип турмакчы. Анын коопсуздугун камсыздоо болсо Казакстанга жүктөлөт. Банк бийиктиги 3,5 метрлик тосмолор менен курчалган, жер жерлерде камералар орнотулган. МАГАТЭге мүчө мамлекеттер атомдук станцияларды суюк отун менен камсыздоо олуттуу себептерден улам үзгүлтүккө учурап калса, ошол банктан төмөн байытылган уранды рынок баасында ала алышат. Бирок мындайга өзгөчө кырдаалдарда башка арга жок болгон учурда гана жол берилет. Идея боюнча банкка кайрылуу менен суюк отунду байытуу технологияларын өнүктүрүүгө кеткен убакыт жана каражат үнөмдөлөт. Эң башкысы болсо, андай технология курал жасоого керектүү уран байытууда колдонушу мүмкүн. Андан тышкары, уранды мыйзамсыз жолдор менен алуу аракеттеринин да кереги жок болуп калат. Мындай банк ачуу МАГАТЭнин атомдук коопсуздукту камсыздоо жана атомдук куралды жайылтпоо аракеттериндеги олуттуу окуя болуп калды. Банк бул багыттагы эл аралык кызматташтыктын жакшы үлгүсү, деди АКШнын мурдагы сенатору, ядролук коркунучка каршы демилге уюмунун тең төрагасы Сэм Нан. Бул уюм банкты ачуу демилгесин 2006-жылы эле көтөрүп, 2 жыл мурун уран өндүрүү боюнча дүйнөдө биринчи орунда турган Казакстан өкмөтү менен эл аралык агенттик долбоор боюнча макулдашууга жетишкен. Банк бир нече булактан, анын ичинде АКШ жана америкалык миллиардер Уоррен Баффет тарабынан каржыланган. Миллиардер долбоорго 50 миллион доллар сарым кошкон. 100 миллион долларды болсо, АКШ-дан тышкары Норвегия, Бириккен Араб Эмираттары, Евробиримдик өлкөлөрү, Казакстан жана Кувейт бөлгөн.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Дүйшөмбү 21:30 эл аралык жана Борбор Азия аймагындагы окуялар Каректи Евразия тележурналында.
Шейшемби 21:30 кыргызстандыктардын жашоосу, жаратман каармандар жана чет жактагы журтташтар тууралуу баяндар менен Данисте телеберүүсү.
Шаршемби 20:00. Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Ар бейшембиде кечки 9:30 дүйнөлүк окуялар, көйгөйлөр, тенденциялар жана алардын Кыргызстанга таасирин биз жана дүйнө телеберүүсүндө талдайбыз.
Жума күнү 21:30 жаштар үнү, багыты жана жашоосу Азаттык Плюс командасынын ТВ долбоорунда.
Күн сайын ЛТР телеканал аркылуу кечки эфирден Азаттыктын берүүлөрүн калтырбай көрүп туруңуз. Азаттык радиосу, башкалар айтпаганды биз айтабыз.
Азаттык радиосун уктурубузду улантабыз. Ата-энеси вичке чалдыккан кызын дарылатпай койгондон кийин чарчап калды. 10 жаштагы кыз энесинин ичинде эле вичке чалдыккан. Кийин аны асырап алган ата-энеси диний ишенимден улам баланы дарылатуудан караманча баш тартышкан. Гүлайма Шакеева кененирээк айтып берет.
Санкт-Петербургта жашаган 10 жаштагы кыз вич илдети түшүп кеткендиктен 27 августта жарыкчылык менен кош айтышкан орусиялык маалымат каражаттары жазып чыгышты. Кызды багып алган православ дин аятчы менен аялы вирустун өрчүп кетишин токтоткон дары дармекти берүүдөн баш тартышкан. Диний ишенимден улам үй бүлө башчылары спитти ачкөз фармакологиялык компаниялар ойлоп тапкан, мындай илдет жок деген көз карашта болушкан. Аты жөнү айтылбаган өспүрүм кыз Питердеги балдар ооруканасында жатып көз жумган. Баккан үй бүлө алдан тайган кызын соттун чечими чыккандан кийин гана ооруканага жаткырууга уруксат берген. Питердеги балдар омбудсмени Светлана Агапитова оорукчан кыз илдети өтүшүп кеткенден кийин гана доктурлардын колуна түшкөнүн айтат. Кыз оорукананын реанимация бөлүмүнө оор абалда келген. Анын күн көрүп кетишине дээрлик үмүт жок болчу деген омбудсмендин сөзүн Интерфакс агенттиги жазды. Вичке чалдыккан кызды дарылатуудан караманча баш тарткан ата-эне сот жообуна тартылышы мүмкүн. Орусиялык медиада чыккан маалыматтарда кызды асырап алган жубайлардын аты жөнү, жаш курагы айтылбайт. Алар буга чейин дагы оор илдеттерге кабылган бир нече баланы асырап алып өстүргөн экен. 10 жаштагы кызга болсо төрөлгөндө эле вич диагнозу коюлуп, аны жубайлар багып алып жатканда бул тууралуу билишкен. Атене доктурлар менен жергиликтүү бийликтердин кызды дарылатууга мажбурлаган катуу кысымынан качып, дарылоонун альтернативалуу жолдорун издей башташкан. Доктурлар сотко арызданганда териштирүү башталып, ал 1.5 жылга созулган. Соттун чечими менен гана акыры кыз ооруканага жаткырылган. Кызынын катуу оорулуу экенин кабыл албаган ата-эне аны дарыланып жаткан жеринен уурдап кетүүгө дагы аракеттенишкен. Питердеги ортодокс чиркөөсү кыздын өлүмүн чоң трагедия деп атап, чиркөө вичке чалдыккандардын дарылануусун чектебей турганын билдирет. Орусиянын православ чиркөөсүнүн кызматкери Максим Плетнеев вич спид тууралуу маселеге чиркөө олуттуу карарын белгилейт. Чиркөөнүн көз карашы боюнча кандай гана дарт болбосун, аны эки тараптан адамдын жан дүйнөсүн жана денесин дарылоодон караш керек дейт. Орусиянын саламаттык сактоо министрлигинин вичке байланышкан маселелер боюнча баш кадыйчы Евгений Воронин питерлик өспүрүм кыздын кайгылуу тагдыры спидти жокко чыгаргандардын өлүмгө жеткирген дагы бир мисал экенин белгилейт. Буга чейин Сибирдин Тюмен шаарында атасы вичке чалдыккан кызына аялы дары дармек берүүдөн баш тартып жатканын айтып сотко арызданган. Соттун кийлиги ишүүсү менен доктурга жаткырылган 3 жашар наристе чарчап калган. Аялга каршы баланы өлүмгө жеткиргени боюнча кылмыш иши ачылганы менен күйөөсү арызын кайра алгандан кийин иш жабылып калган. Орусиянын саламаттык сактоо министрлиги өлкөдө 860 000 киши вичти алып жүрөрүн билдирсе, бейрасмий маалыматтарда 1.5 миллиондун тегереги деп көрсөтүлөт.
Азаттык радиосунан уктуруубузду улантабыз. Коммунисттик бийликтин кандуу жазасы 37-38 жылдары аябай күчөгөн. Кыргызстанда 40 000, башка бир маалыматта 100 000 киши катаал жазага кабылган. Роза Айтматова төрөлгөндөн аз өтпөй атасы Төрөкул Айтматов камакка алынып, 1 жылдан кийин атылып, сөөгү кайсы жерде жашырылганы 50 жылдан кийин гана белгилүү болгон. Роза Айтматова «Тарыхтын ак тактары» деген китебинде атасын күтүү менен өткөн балалыгын эскерип жазды. Аны менен кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешет.
Өзүчө сиздин «Тарыхтын ак тактары» деген бир абдан бир чынчыл китебиңизде сиз төрөлгөндө көрбөй калган атаңыздын элесин, анан өмүр бою ошол элес менен жашап келатканыңызды, атаңыздын сөөгү табылгандан кийин кантип койгонун, ушулардын баардыгын окуган адамдын сай сөөгүн сыздата тургандай туу жазган экенсиз. Ошол саясий репрессиянын быйыл аябай күчөгөн мезгили 37-жыл 80 жылдыгы болуп атат. Эми муну билген кишилер, эскерген кишилер аз болуп атат. Мына сиздин үй бүлө мындай оор жүк менен жашады. Атаңыздын атылып кеткенин совет бийлиги 10 жылдан ашууну айтпай келди.
20 жыл.
20 жылдан ашууну айтпай келди. 20 жылдан кийин айткандан кийин дагы канча жыл кысым, басым токтолгон жок.
Эми жарыяланган жок да эч жерге. Секретно деп деген гриф менен берилди да. Өлгөндүгү жөнүндөгү кагазы.
Сиз ошол китебиңизде атаңыздын түшүңүзгө киргенин жазып атасыз. Себеби сиз жаңы төрөлгөндө ал киши камакка алынып, мындай элеси калган эмес экен. Мына ошол түшүңүздү айтып берсеңиз.
Бул эми мындай болгондо, атамдын көп сүрөттөрү бар эле альбомдо. Апам ошо атамдын жанында кокус бирөөнүн сүрөтү бар болсо, чогуу түшкөн кишилердин сүрөтүн кесип алып көрсөтпөй койгон да. Анткени бирөө көрүп калса, а кишини дагы Айтматовго тиешеси бар экен деп, аны да камап койбосун деп сүрөттөрүн кесип алчу. Анан атамдын гана сүрөтү калган. Көрсөтчү эле. Мен көрчүмүн. Ал абдан мындай менин көзүмө абдан сулуу, абдан бир акылдуу, бир башкача болуп көрүнчү эле көзүмө. Чачтары тармал, көз караштары бир жакшынакай. Анан эми бул согуш жылдары мен ал 37-нчи жылы мен өзүм 37-нчи жылы төрөлүп атпаймынбы. Анан согуш башталып калды. Мен мурунку жылдарды билбейм. Согуш башталганда биз Таласта азыркы Манас районунун Жийде деген айылында туруп калдык. Апам ошондо немеге иштеп калды. Жийде деген айылда бухгалтер болуп иштеп калды. Анткени ал жерде ал колхозду башкарма болуп кадимки Толгонай апанын баласы болгон Сууанбек деген. Толгонай апа ошо Жийде айылында жашаган аял, реалдуу киши болчу. Ошолордун үйүндө туруп калдык биз. Анан Сууанбек согушка кетерде издейт ордуна киши издеп, анан бухгалтерияны бир чынчыл бир жакшы кишиге тапшырсам деп өзү ишенген экен. Мен тез эле келип калам согуштан. Мен келгенче ушул колхоздун ишин жакшынакай алып жүрө турган кишилер керек деп, анан бирөө жарым ошо айткан окшойт. Ушундай Айтматова Нагима деген бар, мындай бир ишенсе болот, жакшы неме специалист деп. Анан кийин өзү барып жолугуп Кировкага барып, анан суранып көчүп келиңиз Жийдеге деп. Анан Жийдеге көчүп барабыз. Жийдеге көчүп барганда бул 42-нчи жыл. Ошол апам архивине сактап койгон кагазы да бар. 42-нчи жылдан 49-нчи жылга чейин Жийдеде иштегендиги тууралуу. Анан ошол согуш башталган кезде тиги мылтык кармай алган кишинин баары согушка алып кетти да. Анан кошуна кыздар бар мен теңдүү. Алар менен ойнойм, алар менен мындай жакшынакай болуп жүрөбүз. Анан эле 45-нчи жылга жакын, 44-нчи 45-нчи жылдары алардын аталары согуштан келе баштады. Ошол эсимде Жамиля деген бир курдаш кызым бар эле. Ошонун таята тайэнесиникинде отурабыз. Апаларыбыз жумушка кеткен. Анан эле көпүрө бар эле. Ошо көпүрөнүн үстүнө солдат формасын кийген, рюкзак асынган, башында пилоткасы бар киши келе атат. Анан ал киши кирип келгенде эле, тиги корого кирип келгенде эле Жамилянын тайэнеси чуркап чыгып эле, кыздар, атаңар келди деп эле кыйкырып жиберди. Ал аны ошол жерден учурашып, көрүшүп, тиги кыздарын алып ыйлап жиберди. Ошолорду көрдүм да, анан дагы башка курдаштарымдын аталары келе баштады согуштан. Анан ошондо ичимен ушундай кызыгам да, ушулардын аталары келип атат, менин да атам келсе деп. Анткени апамдын айтымы боюнча, биринчиден сүрөттөрүн көрсөтүп, экинчиден абдан жакшы киши болчу. Башкалар эмне десе ошо десин, ишенбегиле, атаңар абдан жакшы киши болчу деп тарбиялады да бизди. Анткени мен азыр эми ойлоп атам да, ошо мезгилде 37-нчи жылы адамдардын психологиясына чейин бузулду да. Анткени аларды баягы ушул кишилердин баары душман, ушул кишилер чыккынчы, элине жамандык кылган десе эл ишенет да ошого. Анан баягы аңдып, аңдымай, анан баканооздук кылып, ар кимдин үстүнөн неме жазмай, мода болуп кеткен ошо кезде. Бирок ошон үчүн элдин баары и душмандын үй бүлөсү, душмандын балдары деп жаман көрөт да бизди. Бирок апамдын ушу акылмандыгы ушунда болду, ушу бизди атаң арабдан жакшы киши болчу, эч качан антип ойлобогула деп, бирок эч ким менен сүйлөшпөгүлө бул темага деп үйрөткөн да. Анан тигилердин аталарын келгенин көрөм да, өзүм атам да жакшы киши болсо, ушундай бир эмне үчүн менин атам да келбейт. И анан дагы аталары келгенден кийин эсимде, биз ошо Жыйдайлы Казакстан менен чектеш да, анан Жамбыл деген шаар азыр Тараз. Таразда чоң базар бар, баягы илгерки Жибек жолунан калган чоң базар. Анан элдин баары оокатын ошо жерден жасайт да, соода сатыкты. Анан кийин ошо кичинекей арабага түшүп атасы менен Жамбылга барып келдим деп кыздар айтат. Анан мага атам шай көйнөк алып берди дейт. Анан мен ошонун баарын угуп алып ичимен неметет окшойм да, ошо бир ойлойт окшойм мен да атам келсе деп. Анан түшүмө бир күнү түшүмө атам кириптир. Атам ошо кадимки жанагы Жамилянын атасына окшоп солдат формасын кийген, рюкзак асынган, бирок башында пилоткасы жок, чачы тармал, жакшынакай сүрөтүндөгүдөй. Анан мен аны көрө салып эле таанып, анан жүгүрүп баратам, ата эле ата деп. Анан баягы көпүрөнүн үстүнө чуркап келгенде атам дагы ошо жерге келип, анан мени асман кыргытып тосуп атпайбы, анан ошондо кыйкырган окшойм түшүмдө. Анан апам эмне болду деп мени ойготуп, эмне кыйкырдың деп, анан ушу атам түшүмө кирди деп айтып бердим да түшүмдү. Анан жакшы экен түшүң, атаң сени ойлогон окшойт деп жатпайбы. Эми бул 42-45 жылдар. А кезде билбейбиз атабыздын чөйрөгү биякта чоң ташта жатканын, анан лагерде экендеп ишенип күтүп жүрөбүз да. Анан мен апама айттым, атам мени көрбөй калды, дээрлик көрбөй калды да, мен жаңы төрөлгөндө камалып кетип атпайбы. Анан ошо ойлойт дейсиңби, кандай дейсиң деп сурап атпаймынбы апамдан. Анан апам айтат, ой, сени баарынан көп ойлойт да, сен кичинекейсиң, сени жакшы көрөт, атыңды өзү койгон деп. Анан ошол өмүрүмдө мындай көрбөгөн атамды түшүмөн көрүп бактылуу болгом да ошондо. Анан апам неметти окшойт, коркут окшойт ушу деп, коркуп калдыбы, көп ойлоно береби деп, анан немени үйрөтө баштады мага, жанагы Аль-Фатиха дегенден, аузу биллахи минашайтан деген, ушу жатарда ушуну окуп жат, ошондо түндө ойгонбойсуң деп. Ошол апамдын ошол айтканын ушул күнгө чейин жатарда окуп жатам. Кийин анан арман кылып жүрдүм, бир көрбөдүм деп.
Бирок эми сиз ошол атаңыздын элесин, атаңыздын эстелигин жанагы китебиңизде жакшынакай ачып бердиңиз. Айтматтын урук тукуму каяктан жана ким билди, кончу жок деп, жети атаңызга чейин, бабаларыңызга чейин бүт баарын жаздыңыз. Аларды сиз кайдан ушу жанагы чоң энеңизден уккан боюнча эле эсиңизде сактап калдыңызбы?
Мен чоң энемди көрбөй калдым. Чоң энем 36 жылы каза болгон экен, мен 37 жылы.
Берки атаңыздын карындашынан.
Карындаштарынан. Ал атамдын карындаштары Карагыз, Гүлайым деген эки карындашы бар болчу. Айымкүл деген эжесинде көрбөй калдым, аны абдан макташат да айылдагылар, жакшы киши болчу. Портной экен да, ушу кийим тикчү экен. Мен ойлойм, кийим тиккен, анан биздин балдардын арасынан ушу жээндерим, өзүбүздүн балдар бары сүрөттү жакшы тартышат көбү. Анан ойлойм да, ошо искусствого кандайдыр бир немеси барго, жөндөмү барго, портной болуш деле искусство да. Анан Айымкүл апамды көрбөй калдым, Карагыз апамдын колунда көп жүрдүм. Жайында каникулдун учурунда жеткизип коюшар эле. Алар менен жайлоого чыкчубуз, мындай жакын жерге. Анан алардын үйүндө жүрчү, мен кой саап, эчки саап, иши кылып талашып жүрүп ошентип. Анан Карагыз апам абдан жакшы жомокторду жакшы айтчу эле. Башынан өткөн тарыхын дагы жакшынакай кылып айтып берчү. Анан көбүнчө мен Гүлайым апамдан көп нерсени угуп калдым. Гүлайым апам мен аспирантурада окуп жүргөндө кызым төрөлүп багарга киши жок, анан Гүлайым апам келип багып берди кызымды. Бул 65 жыл. Анан ошондо Гүлайым апам менен абдан мындай жакын болуп сүйлөшүп абдан ушундай бир ар бир нерсени бир сонун кылып айтып берер эле. Анда жанагы досолу жездем тирүү, Карагыз апамдын күйөөсү. Анан бир күнү айтат: «Ай, ушу досолу жездең картайып калды. Кокус өлүп калса, кошок кошуш керек ага». «Жок, ой Гүлайым апа, мен кошок кошконду билбейм да. Тимле коюңузчу». Десем: «Жок, мен көзүм тирүүсүндө жазып алам да», деди. Анан бир дептерди алып жаздым. Досалы жездемдин өмүрүн, аны мергенчи киши болчу да, анын мергенчилигин, анын адамгерчилигин бүт баарын мындай сүрөттөп кошок кылып жаздырды да. Анан дептер жүрчү, ошо дептер. Кийин жездем өлгөн жок. Жездем көпкө жашады. Андан мурун Карагыз апам кетип калды. Ошо менен ал дептер жоголуп кетти да. Анан өзүм эскерем да, ошо немеси чыгармачылыгы күчтүү болгон окшойт Гүлайым апамдын. Анан дагы анын юмору бар болчу да. Жөн эле сүйлөбөйт да. Кандайдыр бир нерсени айтса, аны тимле келтирип, киши күлө тургандай кылып, абдан ушундай бир немеси бар болчу, касиети бар болчу.
Кадырлуу армандар, сиздер Роза Айтматова менен болгон маектин биринчи бөлүгүн уктуңуздар. Калганын кийинки уктуруулардан тыңдасаңыздар болот.
Азаттык радиосунун уктуруубузду улантабыз. Бишкекте мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссия тарабынан азыркы адабият, дүбүр, дүйнөлүк адабият, дүйнө, тарых жана маданият серияларынын алкагында жарык көргөн 26 китептин бете чаары өттү. Иш чарага кабарчыбыз Зарбек Ажиматов да катышып келген.
Быйыл жарык көргөн азыркы адабият сериясына Аман Саспаевдин аңгемелери, Салижан Жигитовдун Күн тууду аттуу куйгун повести, Нурпайыш Жаркынбаевдин Ичер сууун бүткөнчө, Мырзаш Ашырбековдун Жол түгөнбөйт, Ишенбай Мансуровдун Ак бугу, Абдыкадыр Садыковдун Акын Эгемберди Ирматовдун чыгармачылыгы тууралуу изилдеген акындын чыгармачылык өнөрканасы аттуу китептер кирген. Калган сериялар боюнча басылган китептер да дээрлик адабий жанрда. Бул тууралуу филология илиминин доктору Курманбек Токтоналиев сөз козгоду.
Мынакей, бүгүн биз 26 китептин бета чарын өткүздүк. Ошонун 25 китеби жанагы адабияттан анын которму экенде. Мамлекеттик тил боюнча жана кыргыз тили боюнча бир эле китеп бар экен, Шыйрал Жапаровдун жана Адам аттары дегенчи. Алда аномастика боюнча тилгем тиешеси бар албетте, бирок бир да китеп башка китеп чыкпай атат да. Муну ойлонушубуз керек да. Бул мамлекеттик тил комиссияда турабы, комиссия болгондон кийин сөзсүз мамлекеттик тилге көңүл бурушубуз керек да. Канчадан китептер мынакей чыкпай атат, тилчилер жазып чыгара албай жүрүшөт да. Биз улуттук тил менен мамлекеттик тилди ажырата албай келе атабыз да бүгүнкү күнгө чейин. Улуттук тил өрүнүп жатат, ал эми мамлекеттик тил жөнүндө ойлонгон киши жок да.
Токтоналиев бул китептер менен кошо мамлекеттик иш кагаздардын тилин, стилистикасын жазып берген илимпоздордун китептери чыкса, мамлекеттик тилдин өнүгүшүнө салым кошулат эле дейт. Мамлекеттик тил боюнча улуттук комиссиянын жетекчиси Назаркул Ишекеев окумуштуунун сын пикирине жооп кылып, 2014 жылдан 2017 жылга чейин чыккан жүзгө чукул китептердин ичинде мамлекеттик тилди өнүктүрүү боюнча окуу усулдук сериясында жарык көргөн эмгектерди санап берди. Алардын ичинде жалпы окурмандарга багытталган азыркы кыргыз тили, жогорку окуу жайлары үчүн каармандар сүйлөйт, чет элдик угуучулар үчүн кыргыз тили жана кыргыз тилин окутуунун методикасы сыяктуу китептер, ондогон сөздүктөр, мектеп мугалимдеринен баштап балдар бакча тарбиячылары үчүн усулдук колдонмолор бар экенин айтты.
Эң негизги орчундуу маселе бул кыргыз тил системасын өндүрүшкө киргизиш керек болчу. Өзүңүздөр билесиздер, кыргыз республикасынын мамлекеттик тил жөнүндө мыйзамда ачык сазылган. Кыргыз республикасынын президенти, жогорку кеңештин төрагасы, өкмөттүн башчысы, жогорку соттун төрайымы жана конституциялык палатанын төрагасы милдеттүү түрдө мамлекеттик тилин сынактан өтүш керек деп. Мына ошонун бир эле беренеси иштеп келе атат биздин соңку тарыхыбызда. Эми кудай буюрса 18 жылдан баштап баардык мамлекеттик кызматка кыргыз тил аркылуу санактан өтөт. Бул деген эмне? Бул деген мамлекеттик тилге болгон жоопкерчиликти күчөтүү, мамлекеттик тилдин баардык иш чөйрөсүн иштөө мекемелердин мезгилдигин байытууга болгон улут аракет.
Ишекеев кыргыз тилин үйрөнүү, мамлекеттик иш кагаздарын кыргыз тилинде жүргүзүү боюнча баардык усулдук колдонмолор бар экенин, ал эми көркөм адабият кыргыз тилин алып жүрүүчү казына гана болбой, окурмандарды рухий жактан байытарын айтат. Анткен менен буга чейин мамлекеттик тил комиссиясы тарабынан жыл сайын чыккан китептердин арасында атайын окуу усулдук китептер басымдуу болуп келсе, эмнегедир быйыл илимий китептер кошулган эмес. Бет ачары өткөн китептердин дүйнө сериясында Султан Раевдин, Топчугул Шайдуллаеванын, Эгемберди Ирматовдун чыгармалары орус тилинде, ал эми Сүйүнбай Эралиевдин Акмөөр поэмасы англис тилине которулуп басылып чыккан. Мамлекеттик тил комиссиясы аталган чыгармалар аз нускада жарык көргөнүн, бирок аталган китептердин электрондук версиясы Мамтил сайтына коюуларын билдирди. Зайырбек Ажиматов, Азаттык, Бишкек.
Thank you.
таңкы азаттыктан кезектеги берүүбүздү аяктайбыз. Аны Айнура Жекше кызы алып барды. Саламатта болуңуздар. Бишкекте саат 7:30 азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу таңыздар, 4 сентябрь дүйшөмбү күнкү таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Бул уктуруубуздан сиздер Азаттык Плюс берүүсүнүн жаңы окуу жылына арналган чыгарылышын ошондой эле сөз дайра түрмөгүн угаласыздар. Уктуруубузду Азаттык Плюс жаштар долбоору менен улантабыз. Жаңы окуу жылы жакындаганы, мектеп босогосун үмүттүү карап сагалаган ата энелердин саны арбыганы, борбордун айланасындагы айрым жаңы конуштарда окуучулар класстарга батпай, ата энелер балдарын мектепке киргизе албай убара болууда. Азаттык Плюс берүүсүнүн бул жолку саны мына ушул темага арналган. Эмесе программаны Айдабек Муратов жана Бекзат Бектурган алып баршат.
Жаңы окуу жылы башталды, бирок негизги көйгөйлөр чечилген жок. Мечити, оюн-зоо, көңүл ачуучу жайлары жайнаган Бишкектин мектептеринде орундар тартыш.
Быйыл 140 миңден ашуун өспүрүм мектеп босогосун аттаган турат, ал эми өлкөдөгү мектептердин саны 2200 ашуун. Бирок бул көрсөткүч ата энелердин мектепке кезексиз киргизүүгө жетиштүү эмес. Бүгүнкү биздин көрсөтүүбүздө мектептердин, ата энелердин жана окуучулардын жаңы окуу жылына даярдыгын сөз кылабыз. Саламатсыздарбы?
Сөзүбүз куру болбосун, алгач Бишкектин Ак Бата жаңы конушундагы мектептеги кырдаалды сюжеттен көрүп алалы, талкуубузду андан ары кенен улайбыз. Жаңы окуу жылы башталарына 2 аптага жетпеген убакыт калды. Бирок Бишкектин четиндеги Ак Бата жаңы конушунун тургундары балдарын кайсы мектепке берерин билбей беймаза. Анткени конуштагы 198 орундук мектепте 1300 ашуун окуучу окуп жатат. Күмүшай Нарынбек кызы быйыл 1-чи класска барчу уулу Бактыбекти мектепке киргизе албай убара тартып аткан кезе, буга чейин 3 мектепке кайрылып, орун жок деген жооп алган. Бүгүн аргасы кетип бир партада 4 окуучу отуруп окуган мектепке алып келди.
Балдарымды мектепке киргизейин деп 1-чи класска. Орун жок деп атышат, бир партада 3 баладан отурушат, орун жок деп эле айтып атышат. Директордун өзүнө эле жолго алып атабыз. Эмне деп айтат ушуну?
Күмүшай уулу партада кысылып отуруп окуганына деле макул. Башкысы билимден асап калбасын деген тилекте. Анткени менен ата-энелер мындай шартта окуган балдар жакшы деле билим албаса керек деп күмөн санап турушат. Ошондон улам айрым ата энелер балдарын алыс жактагы мектептерден окутууга мажбур.
Мектеп жетишпей кысылып отурган үчүн балдардын фигуралары деле бузулат экен, кыйшып отуруп, ийрип отуруп. Анан мен ошо мектептин тардыгынан мен азыр башка мектеп издеп атам да. Эми бул кеңири болбосо биздин балдар жакшы билим алып, жакшы тарбияланыш керек да.
Орундун жетишсиздиги окуучулардын билим сапатына түздөн-түз терс таасирин тийгизип жаткандыгы мектеп директору да моюн калат.
Бир партада 3 окуучу отурат, өзүңөр көрүп турасыздар биякта. Азыр көп жакшы эмес, балдар отурганда абдан жакшы көрүнөт. Ушуна келип көрүп тартып келсеңиздер болот. Балдарга сөзсүз таасирин тийгизет. Мугалимдер да жетише албай калат да. Мисалы үчүн канчалык көп окуучу болсо, ошонун баардын сураганга үлгүрө албай калат.
Бул номер 43 мектеп алгач бала бакча болчу. Кийин башталыш класстар үчүн мектепке айландырылган. Жаңы конушка жаңы мектеп салынбагандыктан аргасыздан 1-чи класстан 9-чу класска чейин окутууга мажбур болушкан. Айласы кеткен конуш тургундары өкмөттөн жардам күтпөй, балдар үчүн жаңы мектеп куруу демилгесин көтөрүшүп, демөөрчүдө табышкан. Бирок мектеп салууга ылайыктуу бош жер таба алышкан эмес. Андан бери узак мезгил өтүп, чет өлкөлүк демөөрчү каржылоодон баш тарткан.
Ал киши 3 жыл күтпөйт экен да, алар кайра кетип калышты да. Эми кудай буюрса кайра эле тиги мамлекетте дагы спонсор издейбиз, жер чечилсе спонсор табат элек да.
Кызыгы мектептин жанында эле күнөөсхана салынып турат. Анын жалпы аянты мектептикинен 10 эсе чоң. Анын кожоюну ордун мектепке бошотуп берүүгө макул болгон. Бирок берген жердин ордуна шаардан башка жер сатып берүү талабын койгон. Жаңы конуштун тургундары мектепке жер бөлүп берүү талабы менен кайрылбаган мекемеси калган эмес.
Биз бул кишиге барганбыз. Бул барганда деген макул моуну берем, ордуна жер сатып берле деген. Тээ такта мэр чоңдор эле ордуна жер сатып бергенде эле муну берем деген хозяин. Ошого биздин чоңдордон эч ким неме кылган жок да, аракет кылган жок десек болот.
Свердлов районунун акими Самарбек Бекболотовдун айтымында күнөөскананын 1 гектар жери $1500, ал эми шаарда 1 сотук жер эле $15,000. Күнөөскананын кожоюну $1,500 сатууга көнгөн эмес. Мэрия жерди сатып алуудан баш тарткан. Акимдин айтымында жаңы конуштун четиндеги мектепке ылайыктуу жерди тапкан. Ага мэриянын казынасын коротпой сырттан акча да таап койгон. Бирок суу чарба жана мелиорация департаменти ал жерди мектептин курулушуна жараксыз деп тапкан.
Биз могул жерди караштырганбыз, үстү жагынанчы.
мектеп сабак десек эми маякта водохранилище бар. Ушунун охранный зонасына кирет экен бул. На основании вышел департамент водного хозяйства и мелиорации считает, что указанные 25 га не являются пригодными для капитального строительства.
Мектептин курулушуна элде да, акимде да акча даяр. Бирок жер жок. Аким азыр экинчи комиссиянын чечимин күтүп жатат. Ал эми балдарын кайда окутарын билбеген ата-энелер улам бир мектептин эшигин каккылаган сайын балдары мектепте окуу деген тозокко деп сесене баштаган сайт. Ал ошол 198 орунда 1300 ашуун окуучу окуп жаткан Ак Бата жан конушунун жашоочуларын да чакырганбыз. Балаңыз мектепке бармак быйыл, жашы 7ге келди. Документтер бар колуңуз жайында. Бирок мектепке албай атат.
Ак Бата конушуна бардык, ал жерде 3-тен баланы алганда да бизде место жок калды деди да. Буга чейин кайрылганбыз, документтер толтуруп келдиле деген, бирок кечээ кире албадык, скажи, директорго киргизбей коюшту. Место толук, эч кандай бизде эч нерсе калбайбыз, каалаган жерлерге барыңар деди. Келечекке жаңы конушуна барып аяка да кайрылдык, ал жерде да биз өзүбүздүн балдарыбызды батыра албай атабыз, биз эч кандай башка жерден албайбыз деп.
Балаңыз ушундай орто жолго Ак Батага да батпай атат, келечекке да бара албайбыз.
Кайсыдан окутарыбызды билбейбиз.
Билим берүү министрлигинен дагы өкүлдөр отурат. Саламатсызбы, Мурзида Касымова?
Саламатсызбы.
Бул көрүнүштү кандай чечим элейсиздер?
Бишкек шаарында бул балдарды мектепке киргизүү өтө көйгөйлүү маселе болууда. Себеби ички миграцияга байланыштуу биздин жаш ата-энелерибиздин баары айыл жерлеринен бул жактарга иштегени, жумушка орношкону келишип, ошол балдарын да ээрчитип келебиз. Анан мектептерге балдарыбызды тапшырып, өзүбүз иштешибиз керек. Ошол зарылчылдык келип чыккандыгына байланыштуу балдардын саны бүгүнкү күндө өтө көп.
Эжеке, булар эми эмне кылыш керек? Балдарды мисалы билим алууга болгон укугу да бузулуп атпайбы бул жердечи? Билим алыш керек да, окуш керек. Булар эмне айласы бар да, азыр кантип жардам бере аласыздар?
Бүгүнкү күндө чындыгында санитардык нормадан да ашып барат. Себеби балдарыбыз өтө көп, албайын десек алууга туура келет. Бир партада 3-4 отурган окуучуларга да туура келүүдө. Бул эжекенин айтканы туура. Себеби бала көп. Баланы башка жака алып барып жайгаштыруу үчүн дагы кээ бир ата-эненин шарты бар, кээ биринин шарты жок. Бирок милдеттүү түрдө сиз жашаган жердин участкадагы мектеп балаңызды кабыл алуусу керек.
Атайын даярдалган видео инфографикабыз бар, ошону көрүп алалы. Талкуудан анан Арулан көрмөкчүбүз.
Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министрлигинин 2017-жылдын 1 августуна карата берген маалыматы боюнча жалпы өлкө боюнча 1296 мектепте 1,175,780 бала билим алууда. Мектепте иштеген мугалимдердин саны 79,708. 478 мугалим жетишпейт. Мектеп мугалиминин орточо айлыгы 13,800 сомду түзөт. Жалпы өлкө боюнча мектептердин 83% окуу китептери менен камсыздалган. Капиталдык оңдоп түзөөгө же кайра курууга 122 мектеп муктаж.
Таалай Жакып мырза толтурат, балдарды коргоо борборунун социалдык кызматкери. Агай, билишибизче сиздер калыссыздыкка кабылган дейбизби? Балдарын мектепке киргизе албай жүргөн ата-энелер көп сизге келип арыздоомактарын айтышат.
Бир да бала окубай мектеп партасынан сыртта калбаш керек. Бул тиги ошол жергиликтүү бийликтин, ошол эле мезгилдин өкмөттүн астындагы биринчи милдети ошол да. Анан эгерде мектепте орун таптакыр эле табылбай турган болсо, эч жерде кабыл албай турган учур болсо, эң эле айлык эткенде палатка тиккен күндө ошол балдар окутуш керек да. Бул биринчи алып турган маселе. Эгерде биз азыр бүгүнкү күндө балдарды окута албасак, эртеңки күндө түрмөбүздүн баары кылмышкерлерге толуп атат. Коррупция деген ушул жактан башталып атат дейм, чынын айтканда ошондой да. Директор барып завучка жумшайт, завуч мектепти мугалимди карайт деп акырында эмне сурайт акча?
Сизден сураган жокпу же сураштыбы?
Жок. Эми менде андай ашыкча деле акча жок. Мен аны камсыздап кийинкенме дагы эме кылыш керек деп мен өзү мач одиночка өзүмө ошол кызымды башка жагынан гана камсыздай алам, андай лишний акча бере албайм эч. Баары бир закон деген закон иштесе керек деп билем. Акыркы күчүмө чейин күрөшүп көрөйүн деп атам да мен.
Гүлзат Исмаилова айым, жана сиз көшөгө сыртына сүйлөшкөндө баланы мектеп көрөм десем акча талап кылды деп атпайсызбы?
Талап кылдым, мен 4 марта келдим номер 87 мектепке. 3 марта келгенимде өзү отдельный кабинетке киргизип акча сурады.
Директорбу?
Канча сурады?
2000 сом.
Директорбу?
Завуч. Завуч сурады. Менде акчам жок, анан берейин, күйөөм ооруп калды, жумушка чыкпай калды деп айттым. Десем ондо кайка барсаң ушул жака бар деп чыгарып берди. Мен айлак жодоктон ушул жака келдим.
Демек сизден башка да ата энелерден алган экен да?
Албатта.
Алардын берген үчүн кирип атабы балдары?
Берген.
Эжеке, кыйналбай сиз эле берип койбойсузбу?
Мен акчам жок үчүн көрүп, мен 4 баламды мен кантип окутам? Ар билген кимден мисалы 8 миң кайкалам, мен ачка калбайм анда.
Министрликтен атайын WhatsApp'тан номер ачылган. Эгерде балдарыңар мектепке алынбай же болсо, мектепте кандай бир тартип бузуулар болсо, ушул WhatsApp аркылуу телефон чалып маалымат бергиле деп. Ошол маалымат бергенден кийин аяктан эч кандай жооп болбой атат да WhatsApp'тын өзүнө. Бул жөн эле оюн. Багы тиги коомчулукту алдоонун өзү да. Мына бул жерде көрүп отурасыңар, тиги номер счёттон берип турат жана банкка төлөй турган. 2000 сомду төлөсүң, 3-чү класска экен бала деп туруп, 1-чи кабыл алып атканда. Анан ошону WhatsApp'ка жиберсек, кинтип атат да. Мындан ары ушундай мыйзамсыз көрүнүштөр болсо, министр менен байланышып, бул тууралуу маалымат алганыңызды билдириңиз. Түшүндүңөр бенде деп. Муну эч ким түшүнө албайт да, себеп дегенде министр чыгарган буйругу, аны макул укту, бул ата-энелер билет, анан кайра министр менен байланышып маалымат алганыңызды билдирип коюңуз. Бүттү ошол.
Интернеттен алып ошол номерге звонить эттим мен. Звонить этсем макул, анда кайсы мектеп дедим, номер 87-чи мектеп дедим. Айттым мен сага сообщение жөнөтөм, анан кийин ошол сообщение аркылуу мектепке баланы киргизесиң деди. 2 күн сообщение күтүм, келбеди.
Келбеди.
Анан кайта Акбада конушуга бардым мектепке. Мен өзүм Акчада жашайм. Акбада конушуга барсам, мен силердин места жок ала албайбыз деди.
Ошол жерде министрдин өкүлдөрүнө өтөлү. Студиядан башка дагы ондогон, жүздөгөн ата-энелер балдар мектепке орноштура албай, киргизе албай жүрөт. Аларга деле балким туура жол көрсөтүп, көзүн ачасыз берсиз. WhatsApp номерин группа ачып берип, бул кантип колдонуш керек сиздерге? Кантип арыздоо менен кайрылса болот? Эффективдүү дегиле.
Кээ бир ата-энелер укугубузду аябай жакшы билебиз дагы, милдетибизди билбейбиз да. Учурда ошондой ата-энелер жеке ата-эненин кызыкчылыгы болчу, баласына документ алып берген, күөлүк алып берген. Эгерде күөлүгү жокпу, социалдык министрлигине кайрылып, ОПСТ деп балдарды коргоо бөлүмү иштейт, алар менен биргеликте качан төрөлдү баарын аныктап туруп, көлүктү соттон кийинки чечимби, же болбосо жана балдардын ишин кароо комиссиясы бар, алардын чечими аркылуу бул көлүгүн алыш керек.
Бул документи толгон, баардыгы жетиштүү болсо дагы мектепке кире албай атат. Мектепке кире албай алганда
сиздер менен
байланышканда дагы жооп
алып атат. Акча сураса бизде мисалы түздөн түз макул беремин деңиз, эмне үчүн бербей отурасыздар? Беремин деңиз. Жок, беремин деңиз. Бизде ички иштер акчаны сурадыбы? Бизде билим берүү министрлигинин өзүндө коррупцияга каршы күрөшүү сектору бар. Ага түздөн түз кайрылсаңыз
болот. Кантип байланышса болот?
Болбосо ички иштер министрлигинин жана 10-чу бөлүм деп коет, антикоррупция бөлүмү бар. Аларга айтсаңыз, сүйүнүп жүрүп сизге акчасын берет. Меңиз мынаны бериңиз ушул эжекеге деп. Ата-энелер өзүбүз каалабайбыз, бир тараптан эмес, ар тараптан колдоо болуш керек да. Биз мисалы мэрия менен биргеликте чечим чыгардык. 1-чи класска кирүү үчүн 1 сомда взнос алынбасын.
2 айдан бери каттайм мына ушул балам киргизе албай. 1 ай болду. Башта 2 айга кетип атат. Мына уже сентябрь ашырып атат.
Жазып бере аласыздарбы?
4-чү мартта министрге кайрылдыңызбы бул боюнча? Кайрылдыңызбы министрлигке?
Кайсы министрге кайрылган жоксуз. Бирок мектепке 4-чү мартта
министрдин номерине чалып,
номерине
байланыштан
алып ошол номерге чалсам 2 күн күт, сообщение жөнөтөм деди. Ошол аркылуу киргизет.
Жок, сиз WhatsApp аркылуу байланышкан жоксуз, э? Байланышкан жоксуз. Бизде Бишкек шаарында
болсо, чалып эми WhatsApp'ка жазыш керекпи?
Жок, биз түз эле министрликке барыңыз маселеңиз боюнча кабыл алынат. Бишкек шаарынын бизде ар бир Бишкек жер жерлерде баягы шаар областтарда кураторлорубуз бар. Ошол билим берүү тармактарын караган, ошо тиешелүү кураторго жолугуңуз. Сизди канча күндөн бери албай жаткан, колуңузда документтериңиз бар да, сиз арыз менен жазуу түрүндө арыз көтөрүп барып кайрылдыңыз да директорго. Мына документтер, мынолор тиркелет, мынчанчы числодо бардым деп. А директор ошол жерге места жок деп жазып бериш керек сизге.
Мамлекет, мамлекет мындай мойнуна алыш керек да, бүгүнкү күндө мойнуна алыш керек болот да. Мамлекет мектеп менен балабызды, бала акырына толук кандуу камсызга албай атабыз. Биз коомдон, ата-энеден жардам сурап бүгүнкү күндө мындай бөлүш керек болуп атат да. Керек болсо бир мыйзам актыларын дагы абдан жеңилдетип, ушул мектеп ачкандарды ушул жер салыгынан жана башка салыктардан мындай куткарып, толук кандуу мамлекет реалдуу жагдайды мойнуна алып, бүгүнкү күндө мындай ири отуруп, түз кеңешип туруп, коомго ошол эле бизнесмендерге бүгүнкү күндө кайрылыш керек болот да. Өнүккөн өлкөлөрдө, ошол эле Америка Кошмо Штатында билим берүү абдан бир чоң бизнес деп аталат. Себеп дегенде атене билим берүүгө абдан бир чоң инвестициялар кылат да. Себеп дегенде баланын билим берүүсүн алар абдан төрөгөшөт да. А Кыргызстанда болсо билим берүү бул эң акыркы нерсе. Мүрүп айтып атпайбы, билим берүүдө мисалы үчүн ошол эле мектеп ачууда, бала бакча ачууда бүгүнкү күндө абдан мындай өтө татаал да.
Билим берүү жагы биз төмөнкү кризисте отурабыз да. Анан муну жанагы дагы биздин коллегалар айтып кеткендей, ошо өкмөттөгү бийликтегилер муну көтөрүш керек да, көтөрүп ошого биринчи салым алыш керек. Анан бизде жанагы айтып кеткендердин баары нерсе болуп атат да, мисалы колунда бар ошо биздин бийликке шайлагандардын баары колунда бар. Алар мындай кедейлердин көйгөйүнө баш оорубайт. алардын балдары жана билим канабы же жанагындай сапаттуу немелердин баарында ошол жака окутушат. А бизде 70% жакыраак жашагандардын баары көчөдө калып калат. Анан жанагы шайлоо келгенде эле жанагы сөздөрүн айтып кетебиз да. Ошон үчүн эмне деп айтып атабыз? Келечегибиз Кыргызстандын билим берүүдөн башталат. Кимдер айтып атпайбы? Жер жок болуп атат. Негизи
жер жок.
А жердин баарын ошол эле биздин айылдар, жана 47 конуштарга элдерге бөлүп-бөлүп берип койгон. А бирок ген пландын ичинде ошол жакта мектептер турмак, социалдык эмелер турмак. Анын баарын сатып берген. Сатып алган өзүбүз. Анан мондай эми ошону кантип чыгыш керек? Көрүнбөй бар.
Жок, кантип чыгышыбыз керек?
Ошон үчүн жер бөлүнүш керек. Бизнестерден талап кылыш керек. Эгерде мына көп кабаттуу үй салып атса, мисалы Екатеринбург, Россия, башка мамлекеттер бар. Биринчи кабатын социалдык объектилерге бекер мэрияга бекитип бериш керек. Анан уруксат берилет. Биринчи кабатта ошол жерде бала бакча салынса, ошол жерде социалдык объектилер салынса, медпункт, фельдшерлер салынса, кандай утмакпыз? Утат элек.
Бир тоолу сөздөр айтылды. Бирден класста 40-тан жана калса 50-ге чейин окуучулар окуп, кысылып, тыгылып окуп атат. Бул негизи билим берүүнүн сапатына кандайдыр бир таасирин тийгизеби?
Мектептеги билим алуунун сапатын мамлекетке эле таштап койгон болуп атат да бүгүнкү күндө. Бүгүнкү күндө ошол коомчулук, эксперттик коомчулук, ата-энелер, ошол эле бизнес жаатындагы адамдар, анан албетте Алмаз мырза айткандай мамлекет сөзсүз түрдө өзү мамлекеттик ошол кызматкерлер мындай туруп ийро туруп туз кеңешип менен ошол дүйнө бүгүнкү күндө каякка өнүгүп атат. Мисалы үчүн мына дистанттык билим берүү деген бүгүнкү күндө жайылып атат. Ал жөнүндө биз сөз жок. Бүгүнкү күндө жанагы форма чечилбейт. Ошол биздин балдарыбыз ата эне ошол формага маани бербей турган даражада бийик болушубуз керек да бүгүнкү күндөчү.
Бүгүнкү күндө сапаттуу билим бериш үчүн мамлекеттик стандарттардын негизинде болсо өтө жакшы болмок. Жана башында эжекебиз бир эжекебиз айтып өттү эле, балдарыбыз кыйшага отуруп омурткасы деле кыйшайып фигурасы бузулуп атат деп. Бул эң эле туура. Биз санитардык нормаларды сактабай жатабыз бүгүнкү күндө. Аны сакташ үчүн бизге жаңы мектептер, жаңы имарат, жаңы технология, жаңы китеп, бүт тараптан ар тараптуу балдардын өнүгүүсүн шарттар түзүлүшү зарыл болууда. Мына ошол көйгөйлөрдү
зарыл, бирок мамлекет жакынкы 30 жылда чече турганы көрүнбөйтмү? Чече албайт.
Бара бара катары менен чечип
баалуулук башка болуп атат. Баалуулук тойканаларда болуп атат, мечиттерде болуп атат.
Мисалы мен жеке мен айтып кетейин азыр. Мисалы биз лицензиялык документацияны жеңилдеттик деп, мисалы лицензиялык талаптарды жеңилдетип, налогду алып салып, ошондой эле санитардык жана пожарныйдан уруксат алып кел деген кагаздарды алып салуу менен жеке менчик бала бакчалардын санын ачууга, баягы жеке ишкерлерге жеңилдиктер көбүрөөк берип, биз бүгүнкү күндө 300 ашык бала бакчаны ачтык. А биз ушул кадам менен эле жана мектептерди дагы жолго койсок алдыңкы пландарда жакшы болот. Ошондой эле жана бир домду үй салсак, мисалы 100 квартира, ичинде 2 бала болгондо 200 бала ичинде болот. Анын ал 5 үйдү катар салат да, бир дагы ошол жерде бала бакча же социалдык объект курулбай эле турат. Бул албетте мамлекеттин
ага ата эне менен жана биз күнөөлүү эмеспиз да, булар өкмөттөрдөн күнөөлүү болот.
Биз өкмөт
четте калбашыбыз керек бай, Алмазбай. Биз четте карап эле чечпейбизби? Биз чечүүнүн дагы жолдорун сурушташыбыз керек да.
Жок, биз сунуштап эле келе атпайбызбы 26 жылдан бери?
Каяка барайын деп жатасыз?
Мындан ташы дагы күтөм да, азыр эшикке чыгып мэриянын эшигине барамбы көрөм да. Бирок мектепке киришим керек боломду. Мектепке кирсем азыр 3 мектептин оозуга бардым, босогосун аттадым, үчөө тек киргизбей койду.
Мына расмий өкүлдөрүн угалтыш, Гүлзат эжекебизге окшогон эжекелер жүздөп саналат өлкө аймагы боюнча.
Аймактык билим берүү бөлүмүнө кайрылышыңыздар керек биринчи кезекте. Алар кайсы жерде орун болсо ошол жерге жайгаштырат. Такыр мүмкүнчүлүк жок болбой калган учур болбойт. Себеби 40 бала окуса 41-чиси кылып кабыл алсын. Балдар мектепте милдеттүү түрдө окуса керек. Сиз райондук билим берүү бөлүмүнө кайрылыңыз. Эгерде ал жерде маселе чечилбесе, түз эле мен азыр сиздерди өзүм менен кошо ала кетейин дагы, ошол жерде маселени чечели. Андан дагы жана
мен былтыр биринчи класска баламды бере турган кезимдечи мен кайрылгам. Кайрылган кезде ошо балам окутушум керек деп. 1 сентябрь мен балам былтыр барган жок окуугачы, албай коюшкан. Барып кайрылган кезимде кайра мени өзүм коркуткан. Ошондо Жордойго келген экен, келген кезинде ушундай менин балдарымдын документи жок. Балам окуш керек эле, быйыл сентябрга албай койдум мектепке сабакка, ушундай балача жерге бар, тигеге бар деп коюшту дедим. Деп ушинтип кайрылган кезинде ал келип мага кайра: сен балдарың документ жок болсо эметишиң керек, болбосо сен балдарыңды биз алып коебуз, деп кайра мага ошону айтты.
Эжеке, бир жыл ичинде документ топтоп жетишкен жоксуз бирок.
Мен айттым, бирок мен ошо Алматыга таштап келбеген баламды дедим, сен колуңа карматып коет бекен дедим. Мен Алматыда таштап келген эмесмин бул балдарымды дедим. Дедим да милицияда бар болчу. Бул кундун эшигин тарс жаптым, чыгып кетип калдым. Бир маал деле кайра артыма ошо сотка менен звондоп жүргөм, сотка мага звондады. Звондоп кайра экөө тең алтыма салып алып кетип аткам. Алматыда ташталган балдарым силерге берсин.
Сиз эмне үчүн бир жылдан бери балдарыңыз үчүн документ жасаган жоксуз? Эмне үчүн биринчи сентябрда гана кайрыласыз дагы?
Жок, мен ошо биринчи сентябрь боло элек кезинде кайрылып атпаймынбы балдарым? Эми балам окуш керек да.
Жок, окуш керек.
Былтыркы жылы жок эле.
Ошо документке кайрылдым мен. Ошо документке кайрылсам, документ кайрылмаган.
Метрикасы барбы кызыңыздын?
Жок. Метрикалары жок.
Жок, эмне үчүн жок? Эмне үчүн өз убагында мына баланы төрөлгөндөн кийин алган жоксуз? Айыл өкмөттөн эменен
берилди. Булар Алматыдан туулган.
Былтыркы жылы ушул кайталангандан кийин эмне үчүн быйыл дагы кайталанып
жатат? Мен бекен келип ошо документ бере турган адамга кайрылгам да мен. Кайрылсам кайра мага ошондой сөз.
Эжеке, бул сизге
быйыл балам окуш керек деп.
Сиз эжеке өзүңүздүн милдетиңизди аткарбай жатасыз бул жерде. Былтыркы көрүнүш кайра кайталанып.
Эки адамга бардым.
Эмне үчүн экинчи баламызга документ
албайсыңар? Бир нерсени түшүнө албай атасыңар да, себеп дегенде биз жөн эле баягы мыйзам боюнча талап кылганды гана билип атабыз да, эмне үчүн алган жоксуң, эмне үчүн мындай болду деп.
Бир жыл
турмушта ар кандай шарттар болот да, бир жылдан албай атканы мындай болуп атат да, бул киши ошол Казакстанга кире албайт, паспорт жок. Анан ошол эле биздин жана ЗАГСга барып метрика сурап аткандан кийин, күбөлүк сурап аткандан кийин, ошол ЗАГСтын өзү, айталык Свердлов райондук ЗАГС, бул ЗАГС ошол Алматыдагы больницага запрос жиберсе болот да. Бизде андай жок болуп атпайбы? Болот да, э.
Кайра мен
бизде андай жок.
Балдарымды алып коёюн
деп айтып аткан туура ошол эле жердеги жанагы билим берүү социалдык өнүккөн министрлигинин астында үй бүлөгө балдарды коргоо бөлүмү деп атпайсызбы? Ошол жака барганда эми ошол жерден келген адамды биз бир нерсени түшүнбөй атабыз да, могу мамлекеттик кызмат иштеп аткан баардыгы биз үчүн эмне кылып атат? Кызмат кылып атат, эл үчүн кызмат кылган. Ошол биздин налогдун эсебинен, биз төлөп аткан алык салыктын эсебинен иштеп атат да, биздики кызматкер эмес. Биздики кайра ошол келген кишини төбөсүнөн басыш керек да. Биз ошол психологиядан өтө албай койдук. Мен чоңмун, мен билимдүүмүн, башка бирөөнү басыктап мен сенден бийикмин деген тиги позицияда гана турушат да. Эгерде андай болбосо мындай кишилер келгенде, жанагы кыйналып келгенде, хотя бы жөн эле бир жакшыкай отуруп маалымат берип кой, түшүндүрүп маалыматты так бербей атат да, барат да айтып коет, көрдүңбү моореки жака барасың деп койду. Аяка баргандан кийин ал жерге барса, муну бергенбизби мурда? Бул жок экен да.
Ата гана укуктук сабаттуулук жакшы болсо болот эле, бирок бул кишинин укуктук сабаты жок экен. Баласынын документин жоготпогон аскер кесип багыш турбадан качып келиптир жактан, турба аркылуу качып келиптир границадан, чек таможенден өтүп
чекарадан качып келип атат.
Аргасыздыктан.
Сиз аргасыз.
Мен ага чейин айттым, ай кап бекер качып келипсиз, справканы ошону жоготуу үйүндө укук коргондо эле алар деле берет эле, Казакстандын кызматы берет эле.
Ооба, берет.
Ал киши билбейт да аны.
2018-19-20 жылдын деле биринчи сентябрында тилекке каршы бул көрүнүш кайталанып жатат. Жок дегенде 30-35 жылдарда мектепке балдарын киргизе албай калбаш үчүн бүгүндөн баштап эмне кылыш керек өзү?
Эми
жолу бардыр.
Сиздер өзүңүздөр айтып кеттиңиздер, жанагы кээ бир депутаттардын мындай күчү менен айрым калкы абдан аз болгон жерге дагы бир чоңураак мектептер курулуп келе жатат да. А бүгүнкү күндө мамлекет 2018-жылы ушундай бир жан конуштарда кайталанбаш үчүн менин оюмча бул мамлекеттик кызматтар бир прогнозирование кылыш керек да, божомол кылыш керек да. Ак жарда моунча айыл бар экен, моунча үй бүлө бар экен, биринчи класска болочокто моунча бала барат экен. А демек кандай бирден келе ак жарга, демек бир мектеп эмес, эки мектеп керек экен да. 198-дик орун эмес, 2000-дик орун куруш керек экен да. Демек себеп дегенде мамлекеттик кызматтар, мэрия дейбизби, билим берүү министрлиги дейбизби, тийиштүү органдар муну 1-2 жыл мурун прогноздоп ошонун алдынан албай атпайбызбы? Биздин эң чоң трагедия ошондо.
Баары эле ушундай көйгөйлүү болуп эле калып калдык, замандан артта калдык, биздин балдарыбыз билимсиз болду дегенден такыр теңирден тескери каршымын. Баары ошондой деген, мына бүгүнкү передачанын жыйынтыгы менен ошондой көз карашта калып атабыз да, бирок бизде мисалы толуп эле кадр жетишпейт, ал бул маселени айтабыз. Чындап жакшы окуган окуучуларыбыз толуп эле аймактардан чыгып, мисалы Талас облусунан химия предмети боюнча күмүш медалдын ээси международный олимпиадада.
Сөзүңүзгө аралжы ушул жерде. Мектепке кире албай жүрсө бул жакта же жанагы аяктагы эле аралык олимпиадаларга.
Биринчи
мектепке кирип албайлыбы?
Быйылкы жылы ошол дүйнөлүк олимпиадага барган балдарыбыздын көпчүлүк балдарыбыз 6 бала грамота менен, калганы коло медал менен, бирөө күмүш медал менен кайра келишти.
Жеке менчик мектеп.
Демек жеке менчик эмес бул. Биздин өзүбүздүн эле мамлекеттик эле мектептер.
Эмки жылдагы мындай көйгөйлөр боло берет.
Мына ошон үчүн ойлойлу.
Биз өзүбүз
менин сунушум боюнча мына Бишкек шаарында ош шаарларында мисалы биз шаар кеңешине шайлаган депутаттар, ошолор отуруш керек. Түнү менен суткалап ошол жерде жүрүп кетип, ар бирөөгөрдү, балдарыңарды мектепке киргизиш керек.
Жер талаптарыңыз керек.
Кылабыз, эмне үчүн шайлайбыз?
Орундар жетишпейт деп атпайсызбы? Ушул жерде балдардын окуусу үчүн биринчи кезекте ата эне өзү күнөөлүү милдеттүү түрдө. Анан бул Алла Тааланын астында тиги коомчулуктун астында, өзүнүн астында, баланын астында ата эне милдеткер да. Мен ата энелерден сурап, орун жок экен деп отуруп калбай, орун мектептин өзүндө жок болуп атабы, ошол шаардык башкармалыкка барбы, райондук башкармалыкка баргайлы. Ошол бала үчүн, баланын окуусу үчүн болгон жан дүйнөңөрдү аябай ыйлайсыңар, ошол мектептин оозуна түнөп жатып аласыңарбы? Негизги максат баланы киргизиш керек.
Өспүрүмдүн өсүүсүнө, өнүгүүсүнө жоопкерчиликти өзүбүздөн башташыбыз керек экендиги бүгүнкү программада белгилүү болду.
Окугусу келип, көздөрү жалжылдаган, ата энесине ээрчип, мектеп таппай жүргөн бөбөктөрүбүз азайса экен деген тилек менен Азаттык Плюстун бүгүнкү берүүсүн жыйынтыктайбыз. Азаттык Плюстун ушул жана башка берүүлөрүнө ой пикирлерди калтырыңыз келсе, төмөндө көрүп жаткан WhatsApp номерибизге жазсаңыздар болот. Кийинки аптада көрүшкөнчө амандыкта туруңуздар.
Азаттык Плюс берүүсүн Айдабек Муратова жана Бекзат Бектурган алып барышты. Улуу азаттык берүүбүздү сөз даяра түрмөгүмдөн улантабыз. Микрофондо Шайлообек Дүйшеев.
Жаңы доорго ылайык жаңы түшүнүктөр, аны менен чогуу жаңы сөздөр тилибизге кирүүдө. Көп учурда тилден тилге кирген сөздөрдү которуп үлгүрүүгө мүмкүнчүлүк жетпей калууда. Көп учурда башка тилден кирген сөздөрдүн жалпы элдин тилин канааттандыргыдай, ынандыргыдай котормого ээ болгуча ошол калыбында сиңип кетип, ошол бойдон кала берүүдө. Дагы бир көңүл бура турган жагдай, жалгыз эле биз эмес, башка элдер да ошол бойдон кабыл алып, ошол бойдон сүйлөп калган эл аралык терминдерди которуп убара болуунун эч кандай зарылдыгы да, пайдасы да жок дээр элек. Эми биздин тилге акыркы кездер кандай сөздөр келип киргенине токтоло кетели. Акционер бул үлүштөн киреш алуучу акция ээси дегенди билдирет. Биз эми муну чубалжытып кыргызча которуп олтурбай эле акционер деп алсак, ансыз тиле баарына түшүнүктүү болот. Мындан улам акционердик коом дегендер келип чыкты. Азыр акционердик коом дегенди кыскартып АК деп жазып жүрөбүз. Жабык акционердик коом дегенде ЖАК, ЖАК. Ачык акционердик коом дегенде ААК деп кыскартып жазып келатабыз. Мамлекеттик чек ара маселесине байланыштуу аннексия деген термин көбүрөөк колдонула баштады. Аннексия деген латын тилинен алганда кошулуу дегенди билдирет. Ал эми толук маанисинде бул термин башка мамлекеттин аймагын бөтөн зордук менен өзүнө каратып алуу дегенди түшүндүрөт. Демек аннексияны аннексия деп эле жазып колдонуу керек деп ойлойбуз. Аудит деген сөз тилибизге кирди. Кайсыл бир уюмдун финансылык отчетун кайсыл бир кардардын каалоосу боюнча текшерүү формасын аудит деп коет экен. Ипотека деген сөз келди. Бул грек тилиндеги бул сөздү биздин тилге которгондо күрөө, коюу дегенди түшүндүрүп, мисалы үйүңдү күрөөгө коюп, банктан карыз акча алсаң, ушуну ипотека деп айтат. Мисалы кыймылсыз мүлктү күрөөгө алып, узак мөөнөткө насыя бере турган банкты ипотека банкы деп коет. Биржа деген термин да келип кирди. Биржа уюмдашкан же туруктуу иштеген базар дегенди түшүндүрөт экен. Мисалы эмгек биржасы десе, жумушчуларды жалдоого ортомчулук кылган уюмду түшүнөт экенбиз. Эмгек биржасы ошондой эле жумушсуздарды да каттоого алат экен. Дүйнөнүн, өлкөнүн ар кыл аймактарында жумушчу күчүнө болгон суроо талапты жана сунуштарды да иликтейт экен. Ал эми электрондук биржа десе, бул компьютер тармагы аркылуу соода жүргүзүүчү биржаны түшүнсө болот. Мисалы, акыркы кездери мага бонус беришти дейт. Мындагы бонус деген чоочун сөздү чечмелей кетели. Латын тилинен кирген жакшынакай, сонун деген бул сөз кошумча төлөнгөн акы, сыйлык, акчалай жеңилдик дегенди түшүндүрөт экен. Аны кыскача мага бүгүн иштеген жерим бонус берди деп да коет. Брокер деген сөз келип кирди. Биржалык товарды же баалуу кагаздарды сатуу же сатып алуу үчүн далдалчылык кылган адамды брокер деп коет экен. Гарант деген сөз келди. Гарант дегенди кепилдик деп которуп колдонуп келатабыз. Бул да туура деп ойлойбуз. Гендердик деген термин келип кирди. Мисалы, гендердик басмырлоо десе, бул жыныстык белгиси боюнча кодулоо, бөлүү, четтетүү дегенди түшүндүрөт. Депозит деген сөз бар. Бул сактоо үчүн берилген буюм дегенди түшүндүрөт. Банктагы сактоого коюлган аманат акчаларды депозит деп койсо болот. Дивиденд дейт. Акционердик коомдун таза кирешесинин бир бөлүгү. Мына ушундан акционерлерге төлөнчү үлүштү дивиденд деп коет экен. Бул сөздү бүгүн которбой эле ушул боюнча колдонуп келатышат. Бирок муну үлүш пайда деп которгондор да бар. Дилер деген сөз да келип кирди. Бул алып сатар деген деле билдирет. Өзү маселен Кытайдан товарды дүңү менен сатып келет дагы, Дордой базарына олтуруп алып, адамдарга чекине баа менен сатып келет. Муну дилер деп коет. Бул алып сатар деген эле сөздүн мааниси.
Азаттык радиосунун кезектеги таңкы берүүсү ушундан соңуна чыгууда. Саламатта калыңыздар.